Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám. Je 22. října 2025 a nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska. Přeji pěkný poslech.
Slovenský premiér Robert Fico sa vybral delegáciou do Abu Dhabi, teda do Spojených arabských emirátov, kde sa pokusí dosiahnuť nejaké hospodárske dohody pre Slovensko. Tak ono európskym premiérom už veľa toho priestoru nezostáva, kde by sa dalo nejakým spôsobom v tomto smere realizovať. Veľký ruský trh zavretý z politických dôvodov do Číny nie je prakticky čo vyvážať, pretože všetko majú lacnejšie a aj lepšie z vlastnej produkcie, pretože nemusia plniť žiadne ekologické limity, teda to zachraňovanie planéty, ktoré je v podstate len presýpanie peňazí z vreciek občanov do vreciek tých hore. A to celé je zakryté tzv. Zelenou agendou. Čo reálne sa dohodlo v Abu Dhabi, to uvidíme, ale slovenský premiér si našiel večer čas a urobil svoj pravidelný príhovor k občanom, ktorý bude iste zaujímavý aj pre našich poslucháčov. Takže Robert Fico zo svojho videopríhovoru, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico v nedeľu 19. októbra, o 17:42.
Dobrý večer, vážení priatelia. Po náročnom pracovnom týždni, ktorý som v piatok završil v Košiciach rokovaním s maďarským prezidentom a ukrajinskou vládou, som sa dnes presunul ďalej na východ. A tentokrát sa k vám prihováram z Abu Dhabi, kde spolu s vládnou delegáciou absolvujem oficiálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi Spojených arabských emirátov, osobitne s prezidentom šejkom Mohamedom bin Zayedom. Napriek tomu, že cestu do Emirátov otočíme za 24 hodín a zajtra popoludní už budem uradovať v Bratislave, od rokovaní očakávame významné investičné impulzy pre Slovensko. Máme konkrétne plány a návrhy, o výsledkoch ktorých vás budem samozrejme informovať. Slovensko potrebuje investície, potrebujeme v roku 2026 podporovať hospodársky rast, preto v rámci slovenskej suverénnej zahraničnej politiky orientované na všetky štyri svetové strany hľadáme všetky príležitosti na spoluprácu. Spojené arabské emiráty sú federatívnou krajinou, garantujúcou v danom regióne stabilitu a prosperitu. Ide o štát s fantastickými, inovatívnymi prístupmi, ale súčasne krajinu, ktorej veľmi, veľmi záleží na vlastnej identite, suverenite a tradíciách, na ktorých vznikla. Je tu teda veľa spoločných bodov našej politiky a politiky Emirátov, čo je predpokladom priateľskej a vzájomne výhodnej spolupráce. Už v tomto okamihu pred začatí rokovaní musím politickému vedeniu Spojených arabských emirátov poďakovať za fantastické privítanie a pohostinnosť. Verím, že pán prezident Mohamed bin Zayed skoro navštívi našu krajinu. Keď už hovorím o suverenite, národnej identite a tradíciách, na ktorých stojí Slovenská republika, nedá mi nevrátiť sa pár slovami k piatnejšiemu rozhodnutiu strany európskych socialistov vylúčiť Smer slovenskú sociálnu demokraciu zo svojich radov za to, že my v Smere sme, citujem teraz, hrubo a silne v rozpore s hodnotami a zásadami našej rodiny. Koniec citátu. Pod tou rodinou rozumejte stranu európskych socialistov. Oceňujem, že autori tohto odôvodnenia už nehovoria o ľavici či socialistoch, hovoria už iba o vlastnej politickej rodine. Strana európskych socialistov nemá nič spoločné s ľavicou. Viedli sme s touto stranou dlhoročné spory. Boli sme vylúčovaní, bolo nám pozastavované členstvo. Dnes môžem konštatovať, že pre nás to bol stratený čas. Je to práve bruselská strana európskych socialistov, ktorá svojou agendou doslova zlikvidovala autentickú ľavicu v jednotlivých členských krajinách Európskej únie. Za tento stav nesú zodpovednosť aj jednotlivé národné ľavicové strany, ktoré nekriticky preberali bruselskú agendu, ktorá musí každého normálneho ľavičiera odstrašovať. Pamätám sa, ako som ako predseda vlády navštívil frakciu socialistov v Bruseli a predkladal im odpočet, ako sme zmenili prospech pracujúcich zákonník práce, ako sme zaviedli vlaky, obedy zadarmo, posilnili sociálny dialog, zvýšili minimálnu mzdu, dôchodky. Za všetkých mi odpovedala europoslankyňa za Holandsko, ktorá mi familiárne všetko veľmi rýchlo a jasne vysvetlila. Robert, toto nás vôbec nezaujíma. Pre nás budeš skutočným ľavičiarom vtedy, keď sa postavíš na čelo pochodu homosexuálov v Bratislave. Strana európskych socialistov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty a mala by sa premenovať na stranu európskych homosexuálov a vojnových štváčov. Hlavným dôvodom nášho vylúčenia bola novelizácia ústavy, ktorú sme presadili. Že máme len dve pohlavia, muža a ženu. Kým strana európskych socialistov tvrdí, že týchto pohlaví je minimálne 4. Že manželstvo je vzťah medzi mužom a ženou. Strana európskych socialistov by súhlasila aj s manželstvom medzi mačkami. Že naše právo musí mať v otázkach národnej identity prednosť pred právom Európskej únie. Strana európskych socialistov tvrdí, že kto nepočúva, čo hovorí LGBTI komunita, musí byť prísne potrestaný. Ešte šokujúcejšie bolo, že mi vyčítali oslavy víťazstva nad fašizmom v Moskve a v Pekingu. Jeden nemecký europoslanec úplne otvorene vyhlásil, že nie je možné priateliť sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, čím súčasne oznámil výhrady k oslavám víťazstva nad fašizmom. Niekto chce prepisovať dejiny a výsledky druhej svetovej vojny. Na to si budú musieť nájsť niekoho iného, ako je Robert Fico. No a do tretice strane európskych socialistov vadilo, že máme iný názor na vojnu na Ukrajine. Aby túto nedemokratickú zvrátenosť dotiahli do dokonalosti, zo strany európskych socialistov nás vylúčili v piatok, v deň, kedy slovenská vláda rokovala s ukrajinskou vládou v Košiciach o projektoch dôležitých pre ľudí na obidvoch stranách hranice. Keď som predsedu strany európskych socialistov, inak bývalého švédskeho premiéra, požiadalo možnosť vystúpiť na kongrese strany a dôstojne sa rozlúčiť, a bolo mi to odmietnuté. Vraj preto, lebo by som im rozbil kongres. Strana európskych socialistov je teda naozaj ľavicová a demokratická strana. Ešte pár rokov pôsobenia a v Európe nebude jeden jediný ľavicový premiér. Ak strana európskych socialistov zišla zo cesty ľavice, suverenity, národnej identity, demokracie a zdravého rozumu, tak toto sú presne priority, na ktorých bude smer slovenská sociálna demokracia dôstojne a dôrazne pokračovať na domácej aj zahraničnej scéne s jasným cieľom opätovne v roku 2027 vyhrať voľby. Pokiaľ ide o naše pôsobenie v Európskom parlamente, máme ponuky aj od iných frakcií na zaradenie. Musíme však o tom poriadne porozmýšľať, aby sme naše priority spojené s politikou slovenskej sociálnej demokracie nedostali do rozporu s politickými programami týchto frakcií. Vážení priatelia, v útorok by sa malo hlasovať o rozpočte na budúci rok. Máme už schválený konsolidačný zákon a po ňom logicky nasleduje rozpočet. Ťažká práca. Ďakujem koaličným partnerom za spoluprácu. Na budúci rok pôjde deficit dole z 5% na 4,1%. Napriek tomu zvyšujeme výdavky na školstvo a zdravotníctvo, zachovávame 13. dôchodok, dávame 420 miliónov eur na kompenzáciu vysokých cien energií. Peniaze z obranného rozpočtu využívame aj na projekty duálneho určenia, ako je napríklad obrovská nemocnica v Prešove s 1000 lôžkami, ktorú otvoríme v roku 2027. Šokujú ma tri veci. Po prvé to, že tí, ktorí rozvrat verejných financií v rokoch 20 až 23 spôsobili, dnes vykrikujú z tribún na námestiach a tvária sa ako svätí za dedinou. Po druhé, šokuje ma to, že keď došlo k hlasovaniu o konsolidačnom zákone, celá opozícia zutekala z parlamentu, hoci konsolidáciu vykreslovali ako väčšie zlo, ako hrôzy fašizmu. No a po tretie, že rozpravu o rozpočte na rok 26 držali iba 2 dni. Potom sa na to vykašľali. Chápem, že je jednoduchšie vybľakovať na uliciach prázdne heslá, ako sa poctivo pripraviť na parlamentnú rozpravu. Okrem toho je zrejmé, že opozícia nemá žiadnu alternatívu a o tom, čo by robila, radšej hovoriť nechce. Evidentne by neposkytla ľuďom energopomoc vo výške 420 miliónov eur. Podľa opozície ide vraj o luxus dať ľuďom na drahé energie. Treba dať podnikateľom, treba dať bankám a basta. Ľudia nechaj podochnú. To je presne ako s dôchodkami. Ak čítate médiá, ako je denník SME, denník N, ale aj Hospodárske noviny či Pravda, začínajú pripravovať pre opozíciu pôdu, aby v prípade vstupu do vlády okamžite zaútočila na dôchodkový systém. Vraj je príliš štedrý. Tak, vážení priatelia, v slovenskom jazyku to znamená, že dôjde k zníženiu dôchodkov a k zrušeniu 13. dôchodku. Lebo podľa opozície a niektorých médií si naši dôchodcovia užívajú luxus. Je to smutné zistenie. Keď ľudia makajú za 800 eur v čistom aj po nociach, za pásmi, vo fabrikách, tak sú pre opozíciu, protivládne médiá, žiaľ aj čas podnikateľského sektoru dobrý. Keď idú na dôchodok a priemerný starobný dôchodok je vyšší ako 600 eur, už zavadzajú, už sú drahí, už sú neefektívni. Pamätám si, ako jedna poslankyňa za stranu SAS dôchodcom oznámila, že si na očkovanie budú musieť počkať, lebo sú ekonomicky neproduktívni. Z našej spoločnosti sa úplne vytráca solidarita a najmä solidarita medzigeneračná. O tom to musí byť ľavicová politika. A nie o tom, či budeme rešpektovať blázna, ktorý sa ráno zobudí ako mačka a otravuje všetkých mňaukaním. Zachovanie súčasného štandardu sociálneho štátu bude od nás v rokoch 26 a 27 vyžadovať posilňovanie hospodárskeho rastu efektívnejšou investičnou a daňovou politikou a súčasne aj ďalšími úsporami na úkor štátu. Jednoducho, pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu ako v rokoch 24 a 25. Vážení priatelia, solidarita sa vytráca aj v európskom priestore. Ako sa spieva v slovenskej ľudovej piesni Márne kričím, márne volám. Európska únia je v ideologickom zajatí nenávisti proti Rusku a podpory vojny na Ukrajine. A stráca zdravý rozum. A prestáva hľadieť na oprávnené záujmy jednotlivých členských štátov, najmä v oblasti energií a v kľúčových priemyselných oblastiach, najmä automobilovom. Pred chvíľkou ešte v lietadle som čítal v návrhu záverov v Európskej rady, ktorá zasadne vo štvrtok v Bruseli, že Únia doteraz dala Ukrajine 177 miliárd eur, za ktorých si Ukrajina financuje vojenské výdavky, ale aj bežný chod štátu. Keby sme takéto obrovské zdroje dali na boj proti vysokým cenám energií a podporu európskeho priemyslu, mohli by sme sa usmievať ako slniečka. A do toho všetkého ešte komisia prichádza s nerealistickými návrhmi v oblasti ochrany klímy. Nie je nás veľa. Zrátali by ste nás na prstoch jednej ruky, a to aj zamestnanca na píle, ktorý sa proti tejto ideologickej poblúzenosti Európskej únie a Európskej komisie staviame. Maďarský premiér Viktor Orbán ma požiadal, aby som ho vo štvrtok v Bruseli zastupoval, pretože doma bude oslavovať významný štátny sviatok. Keďže mám v ruke jeho mandát, ktorý mám presadzovať, opäť viem, že v zásadných otázkach sme na jednej lodi. Viete, že som blokoval 18. sankčný balík proti Rusku, aby som pre Slovensko vydobil určité ústupky v súvislosti s doslova šialeným ideologickým návrhom komisie zastaviť od 1. januára 2028 dodávky akéhokoľvek ruského plynu do Európskej únie. Slovensko s takouto právnou úpravou nebude nikdy súhlasiť, aj keď máme k dispozícii záväzky Európskej komisie voči Slovensku podpísané predsedničkou Európskej komisie. Teraz v súvislosti s 19. sankčným balíkom, kde som použil tú istú politiku, žiadam, aby sa v záveroch Európskej rady vo štvrtok objavili jasné politické pokyny pre Európsku komisiu predložiť okamžite návrhy, ktoré budú okamžite viesť k zníženiu cien elektrickej energie. Európske podniky pri cenách, ktoré máme v Európe, nemôžu nikdy konkurovať Číne alebo Spojeným štátom. Rovnako žiadam, a to bolo aj predmetom malého samitu s výrobcami aut na Slovensku, aby došlo k prehodnoteniu nereálnych cieľov, ako je napríklad zastavenie predaja aut so spaľovacími motormi po roku 2035. Veľký povík spôsobuje aj návrh mechanizmu emisných povoleniek pre domácnosti a obchod, ktorý po roku 2027 spôsobí výrazné zdražovanie energií. Slovensko veľmi aktívne pracuje v skupine členských štátov Európskej únie, ktoré sa domáhajú revízie tohto programu. Európska rada inak ako obyčajne. Skoro celé závery o Ukrajine. Ak takto budeme pokračovať, tak sa z Európy stane skanzem kultúry a múzeí, ktorí budú navštevovať bohatí Číňania alebo Indovia, či občania iných krajín, ktorých politikov neriadi posadnutosť Ruskom či ideologická nenávisť. Aby som toho tento týždeň nemal málo, tak v stredu večer ma čaká ešte bilaterálne stretnutie s generálnym tajomníkom NATO, pánom Rutem, a samozrejme, že zasadnutie Európskej rady vo štvrtok a pravdepodobne aj v piatok využijem na sériu krátkych bilaterálnych stretnutí s mojimi partnermi. Dnes dám aj frajera na záver. O bývalom britskom premiérovi Borisovi Johnsonovi je známe, že patrí medzi tých, ktorí krátko po začatí konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou zabránil podpisu mierovej zmluvy. Vojna mohla skončiť 3 mesiace po jej začatí. No a potom si pán Johnson nechal poslať na účet svojej nadácie 1 000 000 libier od britského zbrojára dodávajúceho zbrane na Ukrajinu. A príbeh dokončil tak, že zbrojára vzal do svojej delegácie a povozil ho a popredstavoval všetkým dôležitým politikom a podnikateľom na Ukrajine. Jednoducho frajer na záver. Keď ho médiá, osobitne britský denník The Guardian, konfrontoval s touto príšernou pravdou, tak im povedal, že sú Putinovi agenti a že by svoj denník mali premenovať na ruskú pravdu. Smejem sa, lebo takto často reagujú slovenskí opoziční politici, keď sú prichytení a nevedia, čo majú povedať a ako reagovať. Ešte raz pekný večer z Abu Dhabi.
Tak ako sme po všetkých tých opatreniach covidových, kde bolo pre náš život nevyhnutné buď dať si tú vakcínu, alebo teda znášať obmedzenia, tak sme potom všetkom objavili začiernené zmluvy s Pfizerom. A teraz po všetkých tých udalostiach okolo vojny na Ukrajine, ktoré zatiaľ našťastie vyprázdnili len našu peňaženku, že nás ešte nedostali do zákopov, tak tam tiež listujeme, že existujú nejaké dary pre nadáciu Borisa Johnsona. Toho Borisa Johnsona, ktorého vstup do rusko-ukrajinských rokovaní podľa mnohých indícií viedol k tomu, že vojna trvá už vyše 3 rokov. A naozaj napríklad také Slovensko, tam to nie je málo peňazí. Celá slovenská konsolidácia je podľa údajov, ktoré mám k dispozícii, za 2 roky o výške 5,4 miliardy eur. A náklady na vojnu na Ukrajine, teda kde sú zahrnuté priame aj nepriame zo zvýšenia cien energií, sú o výške 5,3 miliardy eur. Takže vlastne celá toľko diskutovaná konsolidácia je o vojne na Ukrajine. Ku konsolidácii sa Robert Fico vrátil aj v ďalšom videu, ktoré zverejnil včera na facebookovej stránke Robert Fico, teda v útorok 21. októbra o 16:13, kde vybral podstatnú časť tlačovej konferencie, na ktorej vystúpil.
Tá 79 je ten najpodstatnejší odkaz vo vzťahu k slovenskej verejnosti. Je to 79 poslancov, ktorí na začiatku vzniku tejto vlády tvorili vládnu koalíciu a potom po rôznych rozhovoroch a presunoch je tu znovu tá istá 79, ktorá si uvedomuje, ako nevyhnutné a dôležité bolo prijať nielen lex konsolidáciu, ale ako bolo dôležité a nevyhnutné prijať aj samotný zákon o štátnom rozpočte. My sme to kľudne, ako som niekoľkokrát povedal, mohli nechať a urobiť na Francúzsko. Mohli sme povedať, že ten marazmus vo verejných financiách, ktorý nám zanechala súčasná opozícia, sme mohli prenechať na ďalšiu generáciu vládnu, ktorá by mohla prísť, povedzme, v predčasných parlamentných voľbách. A vieme si dobre predstaviť, ako by to ich upratovanie vyzeralo. Presne tak, ako to navrhoval pán Ódor, jeden z lídrov progresívneho Slovenska, keď vo svojom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 doslova navrhoval likvidáciu sociálneho štátu. Vládna koalícia je funkčná, máme komplikované samozrejme komunikačné kanály, čo je prirodzené, ale na konci dňa vieme dosahovať výsledky a to sme ukázali už pri viacerých príležitostiach, či to bola zmena ústavy Slovenskej republiky, ktorá doslova hýbe svetom, a poviem to tak, ako to hovorím, novelizácia hýbe svetom, tak to bolo aj pri dôležitých ekonomických a finančných zákonoch. Ak tu dnes opozícia má silné reči, tak mi dovolte, aby som jej niečo pripomenul. Poprvé musím pripomenúť, že keď sa išlo hlasovať o konsolidačnom zákone, tak všetci poslanci opozície ušli, doslova do písmena, ušli z Národnej rady. Veľmi dobre vedeli, že vládna koalícia má dostatočný počet ľudí, ktorý garantoval uznášania schopnosť Národnej rady. To nebola obštrukcia. To bol úprk. To bol únik. Lebo vedeli, že zodpovedajú za to, čo sme my teraz v danom okamihu riešili. Všetky médiá pripravujú slovenskú verejnosť na to, že opozícia v prípade uchopenia sa moci siahne na dôchodkový systém. To je evidentné. Všade čítame, že dôchodky sú príliš štedré, že dôchodkový systém je neudržateľný. V slovenskom jazyku to znamená, prvé, čo urobí opozícia, ak sa dostane k moci, tak predovšetkým znížia dôchodky a samozrejme zrušia 13. dôchodok. A musím s ľútosťou konštatovať, že k tomuto sú nabádaní nielen médiami, ale aj časťou podnikateľského sektora. Ak niekto drie pri páse za 800 eur vrátane noci, tak ktorý je dobrý. To je robotník, nech robí za 800 eur. Ale keď sa dostane na dôchodok a má dostávať dôchodok, ktorý je dnes vyšší ako 600 eur, tak zrazu takýto človek je neefektívny, neproduktívny. Treba mu ten dôchodok znižovať. My sme partia, ktorá tu stojí, ktorá si uvedomuje, čo to je medzigeneračná solidarita. My vieme, čo to znamená poďakovať ľuďom, ktorí celý život dreli a vytvárali nejaké hodnoty. Dôchodok nie je dar. Dôchodok je to, na čo si tí ľudia zarobili. Je to presne to, čo si títo ľudia zaslúžia. Druhá vec, na to sa pripravujeme, lebo to je druhá vec, ktorú atakujú, je energopomoc. Vraj je luxus dať 420 miliónov eur na energopomoc v súvislosti s cenami plynu, pretože v prípade tepla, pretože v prípade elektriny nám stále platí memorandum, ktoré máme podpísané s slovenskými elektrárňami. Prosím vás, čo to je za nezmysel? Aký luxus? Ak dnes sa nestará Európska únia o ceny energií a budeme sa o tom veľmi hádať vo štvrtok na Európskej rade, tak sa musí postarať národný štát. Ak je Európskej komisii úplne jedno, že koľko ľudia platia za plyn, na Slovensku nám to jedno nie je.
Uvidíme, ako sa k týmto problémom postaví nová česká vláda. Bude to pre mňa zaujímavé sledovať. A na dnes je to zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.